iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni. Z vami sem Marjana Debevec. V Rimu se zaključuje svetovno srečanje družin. Glavna zavetnika tega velikega dogodka sta blažena Marija in Luigi Beltrame Quattrochi. Več o njunem življenju, ki je lahko zgled tudi za današnje zakonce, nam bo prebral Matjaž Merljak.
Blažena Marija in Luigi Beltrame Quattrochi. Zakonca. Marija z dekliškim priimkom Corsini je bila rojena 24. junija leta 1884 v Firencah, v pomembni družini. Bila je deležna dobre vzgoje in izobrazbe, že zgodaj se je vključevala v kulturno življenje Firenc. Zelo rada je imela glasbo, kot profesorica je veliko pisala o izobraževanju. Bila je tudi zelo dejavna v ženski sekciji katoliške akcije. Luigi je bil rojen 12. januarja leta 1880 v Kataniji, zakoncema Beltramo, in je odraščal v Urbinu pri stricu Luigiju Quattrochiju, ki ni imel svojih otrok. Od strica je prevzel drugi priimek. Po končanem študiju prava je deloval v državnih uradih in bankah. Bil je izjemno cenjen strokovnjak in vesten delavec. Za svoje delo je prejel državno odlikovanje. Bil je prijatelj mnogih pomembnih političnih osebnosti. Pred poroko je bil Luigi znan kot zgleden, pošten in nesebičen moški, vendar ni imel močne vere. Poroka z Marijo pa je okrepila tudi njegovo versko življenje. Njun primer jasno kaže, kako odnos med možem in ženo lahko raste v krščanski kreposti, še posebej ob obiskovanju svete maše in prejemanju obhajila. Luigi in Marija sta se spoznala na Univerzi La Sapienza. Po 3 letih poznanstva sta se v mesecu marcu leta 1905 zaročila, 25. novembra istega leta pa poročila v cerkvi Maria Maggiore v Rimu. Po prvem letu zakona se jima je rodil sin Filippo, sledila sta Stefania in Cesare. Konec leta 1913 je Marija pričakovala 4. otroka. Zaradi zapletov v nosečnosti so ji najboljši ginekologi svetovali naj se odloči za splav, da bi rešila vsaj svoje življenje. V tedanjih razmerah je imela zgolj 5% možnosti, da ob takšni diagnozi preživi. Toda Luigi in Marija sta zavrnila splav v popolnem zaupanju v božjo previdnost. Nosečnost je bila izjemno težka in oba sta veliko pretrpela, vendar je Bog odgovoril na njuno neomajno zaupanje. Rodil se jima je 4. otrok, hči Enriketa. Porod sta dobro prestali tako mati kot hči. Stefania je vstopila k benediktinkam in dobila redovno ime Cecilija. Filippo je postal škofijski duhovnik v Rimu, Cesare pa je vstopil k trapistom. Enriketa je svoje življenje posvetila skrbi za starše in kasneje za brata Filippa. Otroci Luigija in Marije se spominjajo, da sta njihova starša živela preprosto, kot pač večina poročenih parov, vendar je bilo v njunem odnosu vedno čutiti pridih zrelosti in svetosti. Kardinal José Saraiva Martins, prefekt kongregacije za zadeve svetnikov, je dejal, da sta iz svoje družine ustvarila pravo domačo cerkev, ki je bila prijateljska, odprta za življenje, molitev, socialni apostolat in solidarnost z ubogimi. Med drugo svetovno vojno je bilo njuno stanovanje zavetišče za begunce. Življenje v družini Beltramo Quattrochi ni bilo nikoli dolgočasno. Vedno je bil čas za šport, pogovor in izlete v hribe. Njihov dom je imel odprta vrata za mnoge prijatelje, pa tudi za številne brezdomce. Zakonca sta bila vsak dan pri sveti maši. Vsak večer se je družina zbrala k molitvi rožnega venca. Družina se je posvetila Jezusovemu srcu, katerega podoba je bila na častnem mestu v njihovi obednici. Vsak prvi petek v mesecu so molili večernice in bili tudi pri nočni vigiliji. Kot družina so se udeleževali duhovnih obnov v samostanu svetega Pavla. Obiskovali so verska izobraževalna srečanja na Gregorijani. Marija, ki je svoje materinske in družinske obveznosti jemala zelo resno, je kljub veliko obveznostim našla čas za molitev, pisanje in druge aktivnosti. Armida Barelli, pater Agostino Gemelli in Marija Beltramo Quadruki so bili veliki podporniki in pomočniki pri ustanavljanju Katoliške univerze Presvetega srca. Marija je bila tudi članica Generalnega sveta italijanskih katoliških ženskih združenj. V času druge svetovne vojne je bila prostovoljna bolničarka pri Rdečem križu in katehistinja. Skupaj z Luigijem in otroki so po vojni ustanovili skupino skautov za mlade iz revnih rimskih četrti. Poleg tega sta bila Marija in Luigi vključena v številne oblike zakonskega in družinskega apostolata. Sredi vseh dnevnih aktivnosti sta zakonca uspela prepoznati in spodbujati rast duhovnih poklicev prvih treh otrok. Njun odgovor na božji klic je bil velikodušen. Otroke sta podpirala z ljubeznijo in zaupanjem, brez tako človeškega strahu za svojo prihodnost. Novembra leta 1951 je na svojem domu na Via de Pretis za srčno kapjo umrl Luigi. Po 14 letih vdovstva je 26. avgusta leta 1965 umrla Marija v naročju svoje hčere Enrikete. Leta 1993 se jima je pridružila hči Stefania. Luigi in Marija sta bila zakonca, ki sta se znala ljubiti in spoštovati v dobrih in težkih časih njunega zakona. V preizkušnjah sta zaupala v božjo pomoč in previdnost. Zaradi ljubezni do Boga nista obupovala in se predajala malodušju, tudi v težkih časih druge svetovne vojne, ko sta bila oba sinova na frontah kot vojaška kaplana. V vsakdanjem življenju sta izkazala herojsko svetost. 21. oktobra leta 2001 je papež Janez Pavel II. Luigiju in Mariji Beltrame Quadruki podelil čast oltarja. Sveti oče je v nagovoru ob beatifikaciji med drugim poudaril, da sta živela običajno družinsko življenje na neobičajen način. Zato je priporočil katoliškim zakoncem, da se v molitvi zatekajo k njima. Za dan spomina na njo je papež določil 25. november, to je obletnica njune poroke. 28. oktobra leta 2001 so bile njune relikvije prenesene v kripto bazilike Božje ljubezni, Divino Amore.
Svetovnemu srečanju družin bomo posvetili oddajo prihodnji teden, v kateri bomo gostili slovenske udeležence. Zdaj pa vas vabim, da prisluhnete himni letošnjega svetovnega srečanja družin.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Drug močan zgled zakonske svetosti pa je iz sodobnega časa. Pred 10 leti smo spremljali smrt mlade mamice Chiare Corbele Petrillo, za katero je rimska škofija leta 2018 začela postopek za blaženo. Chiara je umrla leta 2012, potem ko je zavrnila invazivno zdravljenje rakavega tumorja, da je rešila življenje svojemu nerojenemu otroku. Več o njenem življenju pa Manca Hribar.
Življenjska zgodba Chiare je močno zaznamovala Italijo in se neustavljivo razširila po vsem svetu. Njeno kratko življenje je bilo polno ljubezni in preizkušenj. Z možem Enrikom sta doživela smrt prvih dveh otrok tik po rojstvu in z velikim upanjem sta čakala rojstvo novega otroka. Toda v 5. mesecu tretje nosečnosti so Chiari odkrili tumor na jeziku. Odločila se je, da zdravljenje odloži na čas po otrokovem rojstvu in Bogu z vso velikodušnostjo odgovorila na ta križ: tukaj sem. Rak se je naglo razširil in leto dni po rojstvu sina Francesca je umrla, stara komaj 28 let. Chiara je pri 18 letih v Medžugorju nepričakovano spoznala Enrika in v srcu takoj vedela, da je on tisti pravi. Podobno je doživel tudi Enrico in njuni poti sta se združili v skupno hojo, ki pa ni bila prav nič preprosta. Veliko sta se prepirala, si z besedami in dejanji zadala globoke rane in prišla tako daleč, da sta se po 4 letih skupne hoje razšla. Ko pa sta svoje življenje predala v božje roke in si priznala, da vsega ne moreta držati v svojih rokah, so se stvari začele spreminjati. Poskusila sta še enkrat. Na peš romanju v Asizi sta prosila za odpuščanje in spravo za vse rane, ki sta si jih zadala. Po delu milosti se je zgodil ključen preobrat, ki ju je naposled privedel do temeljne odločitve – poroke. Obdobje njune skupne hoje je Kiara tudi pozneje, tik pred smrtjo, opisovala kot najtežjo preizkušnjo svojega življenja. V času pred poroko sta se naučila izgubljati, zato sta to obdobje prepoznala kot čas, ko ju je Bog pripravljal za nekaj več. Kiara je kmalu po poroki zanosila, že pri drugem pregledu pa so zdravniki ugotovili tako hude razvojne nepravilnosti, da njuna deklica ni imela možnosti preživetja. Svetovali so jima splav, mlada zakonca pa sta se kljub nasprotovanju okolice odločila za življenje. Njuna hčerka, Marija Gracia Leticia, je pol ure po rojstvu odšla k Bogu, toda te pol ure se je staršema zdel največji dar milosti. V tem času so deklico krstili in se od nje poslovili. Kiara in Enrico pa sta na pogrebu svoje hčerkice prepevala in občudovala milost, ki jima jo je Bog naklonil. Tudi pri drugi nosečnosti se je izkazalo, da otrok ne bo mogel živeti dlje kot nekaj minut. Kiara in Enrico sta spoznala, da ju Bog pelje po poti, ki je nepoznata, in v celoti sta se predala Gospodu. Tudi Davide Giovanni je živel le dobre pol ure, a tudi tokrat so bili ob njem priča neskončnih milosti. Sledila je tretja nosečnost. Francesco je bil popolnoma zdrav fantek, toda v petem mesecu nosečnosti so Kiari odkrili tumor na jeziku, ki se je kmalo izkazal za eno najbolj invazivnih oblik raka. Kiara je v nosečnosti zavrnila invazivno zdravljenje, da bi zaščitila malega Francesca, ki je rasel pod njenim srcem. Po rojstvu se je takoj začela zdraviti z vsemi potrebnimi terapijami, vendar je bila bolezen močnejša. Leto dni kasneje je obdana s svojimi najbližjimi umrla v popolnem miru in po besedah svojega moža ne le vesela, temveč srečna. Njen mož Enrico sedaj s pričevanji, predvsem pa svojim življenjem, nadaljuje to veliko sporočilo, da je v Bogu našel vse. Leta 2015 je pri založbi Družina izšla knjiga o Kiarinem življenju z naslovom Rojeni za večno življenje.
Zdaj pa vas vabim, da prisluhnete pogovoru, ki ga je novinarka Vatican News pred dnevi posnela s Kiarinim možem Enricom. 10 let, odkar je Kiara odsotna, pa vendarle prisotna. Kako lahko opredelite ta čas, ki vas je fizično ločil od vaše žene Kiare?
Ma direi proprio di sì, è un tempo dove...
Rekel bi, da je tako. To je čas, ko je Kiara fizično nekje drugje in je zato moj odnos z njo drugačen, malce poseben. Ne morem reči, da njene prisotnosti ni v mojem življenju, vendar moramo dobro razumeti, kaj pomeni ta prisotnost. Ne dvomim, da je tam in da nenehno moli zame, za Frančiška. Vem pa tudi, da je del mojega življenja.
Nekoč ste mi v pogovoru, ko ste razmišljali o celotnem življenju, ki ste ga preživeli z njo, pa čeprav je bilo to le nekaj let, a polnih dogodkov, povedali, da ob pogledu na vašo zgodbo čutite, da je kot polje, kjer je Gospod moral priti mimo. Ste to misel v teh 10 letih bolj utrdili?
Ma guarda, sì, io ogni volta che questi 10 anni ho fatto memoria di Chiara, cioè non è una memoria sterile, perché mi piace ricordare Chiara, ma...
Da, vsakič, ko sem se v teh 10 letih spomnil Kiare, se spomnim, kolikokrat je Bog šel mimo mene. Je bil blizu. Verjamem, da Bog rad dovoli, da ga pogledamo. Bog dovoli, da vidimo v globino stvari, ko imamo milost, na primer, zaznati, da so te oči, ki si jih srečal, njegove. Morda traja nekaj časa, da razumeš, vendar se Bog pusti videti. Ko se spomnim Kiare v teh letih, me še vedno gane, ker mislim, da sem globoko odrešen.
Kako to mislite?
Velikokrat me je rešila. Zadnja leta me je prešinila misel o razmerju med pravičnostjo in usmiljenjem. Zakon je pravičen, a zakon ne sme odpuščati. Bog pa me je rešil, ker me ni preziral, ko nisem bil vreden ljubezni. Otel me je vseh laži, ki sem jih živel in ki jih živim tudi zdaj, ko padem. Bistvo ni v tem, da ne padeš in da si dosleden. Velikokrat slišim veliko ljudi, ki govorijo o Kiari, ker je Kiara javna osebnost, slišimo njeni doslednosti. In to me zelo moti, ker Chiara ni bila dosledna.
Perché Chiara non è coerente.
Zakaj pravite, da ni bila dosledna?
Coerenza di Chiara è secondo me secondaria al fatto di seguire semplicemente la voce del pastore.
Chiarina doslednost je drugotnega pomena. Ona je preprosto sledila glasu Gospoda. Prepoznala je Gospoda, prepoznala je pot, korake, ki jih mora narediti, in sledila temu glasu. Navzven se zdi, da je živela dosledno življenje. V resnici pa doslednost ni bila središče njenega življenja. Doslednost je le posledica sledenja Kristusu. Številnih izrečenih da njemu v zadnjih letih.
Vaša žena je postala javna osebnost in nekatere stvari so vas zmotile tudi pri izkoriščanju njene zgodbe. Morda je včasih manjkalo malo rahločutnosti do nje.
Credo di sì, Chiara non è santa, no? Ancora, ma per tutti noi forse già lo è.
Mislim, da je res tako. Chiara še ni svetnica, za vse nas pa morda že je. Lahko jo opredelimo kot svetnico našega časa, ker se njena zgodba odvija na Facebooku, WhatsAppu, družbenih omrežjih, ki zlahka omogočajo širjenje informacij. Vendar pogosto informacije ne prihajajo iz zanesljivih virov. Zelo boleče je videti mojo zgodbo napačno interpretirano ali celo najti osebne fotografije na spletu, ki jih v resnici nisem imel namena deliti na ta način. Boli me. In mogoče se moram na to navaditi.
Še ena druga stvar vas je presenetila v tem, kar je sin Frančišek našel v knjigi za verouk.
Sì, c'è un paragrafino dedicato a mamma Chiara proprio nel libro di religione di scuola di Francesco.
To je bil odstavek, ki naj bi mu ga izrekla Chiara, napisan pa je bil v njegovem učbeniku za verouk. In sicer, grem v nebesa skrbeti za Marijo in Davideja. Ti ostani tukaj s svojim očetom. Gre za zelo, zelo romantičen stavek, ki pa ni bil nikoli izrečen. Težava je v tem, da ljudje lažje verjamejo v romantične stvari kot v resničnost, ker se verjetno bojimo Boga, ki je tako blizu. In verjetno je lažje postaviti Chiaro za svetnico na nek oltar, kot pa verjeti, da smo tudi mi lahko svetniki, tako kot ona. A tega nočemo sprejeti, ker se bojimo. Chiarino življenje nam pokaže najvišjo goro na svetu, na katero se je povzpela ta ženska, to dekle, ta mati, in pogled na njo nas navdaja z mislijo, da mi tega ne zmoremo. A tudi ona ni bila tega sposobna in zdravo se je vprašati, kako je to mogoče. Toda, ko te bo Bog povabil, se boš vprašal, kako to storiti. Po mojih izkušnjah s Chiaro nam je Gospod dal pravo milost, da naredimo te korake.
La grazia per fare quei passi.
Kako ste Frančišku povedali zgodbo o njegovi mami Chiari? Zdaj je star že 11 let in verjetno postavlja kar zapletena vprašanja.
Allora, mo adesso su sempre rimanendo su questo libro di religione, purtroppo mi dispiace per l'autore, non gli voglio male, però cogliamo l'occasione per dire di stare attenti. Cioè Francesca è venuto da me piangendo.
Rad bi se še malo zadržal pri veroučnem učbeniku, da bi vas opozoril, da bodite previdni. Frančišek je prišel k meni jokajoč, ker je bilo tudi napisano, da je mama Chiara umrla zanj, da bi ga rešila. Vendar ni tako. Chiara je svoje življenje darovala Frančišku. Chiara ni umrla zaradi Frančiška. Zadnja leta sem zelo pozoren na te nijanse. Potem pa je očitno, da si med odraščanjem zastavlja nova vprašanja in zato sem mu zadnja leta poskušal odgovoriti, kolikor sem mogel. Z resnico sem Frančišku vedno govoril, da je to njegova zgodba in da se bo moral s tem spopasti. Ljubezen spremeni naše ime. Tukaj nisem zato, ker sem Enrico Petrillo, ampak zato, ker sem Chiarin mož. Zame je to veselje, ker se ne borim svojo preteklo zgodovino, ampak je to darilo, ki sem ga prejel. Tako da bo celo Frančišek moral reči svoj da. Moral bo sprejeti to, kar je. To je Chiarin sin.
Na kateri točki pa je postopek za Chiarino beatifikacijo?
Credo di mancare solo io come testimone o qualcun altro. tante cose che arrivano.
Mislim, da manjka še moje pričevanje. Obstaja veliko poročil, veliko stvari, ki prihajajo. Očitno so lepa pričevanja, vendar niso tisto pričevanje, ki ga potrebujemo.
La testimonianza che serve a noi.
Okoli Chiare je zrasel sloves svetosti.
Sì, incredibile. Cioè, per me, al di là delle guarigioni fisiche, mi tocca molto il cuore e le testimonianze di conversioni.
Ja, neverjetno je. Zame to presega fizična ozdravljenja, saj slišimo pričevanja o spreobrnjenjih, ki potekajo po Chiari. In prav ta se zelo dotaknejo mojega srca. Verjamem, da je ena najpomembnejših lastnosti Chiare to, da je bila res hči do zadnjega diha na življenjskem potovanju. Ni se rodila s tem zavedanjem, ampak je umrla srečna, ker je niti bolečina, niti smrt nista ločili od Božje ljubezni. Verjamem, da je biti otrok resnično srce vse zgodovine, ker moraš izkusiti ljubezen, srečanje. In če to res storiš, se tvoje življenje ne more ne spremeniti, ker se končno ne počutiš več samega v življenju, v križu, ki ga nosiš.
In questa croce, in tutte di qualcosa ci dovremo ammalare, qualcosa nella vita dovrà succedere, quindi.
Blažena Chiara Corbella Petrillo. Kako vam zvenijo te besede?
Mi fa tanto felice. Cioè, mi fa felice perché.
To me tako veseli. To me veseli, ker to pomeni, da nisem doživel prevare. Vedno sem vedel, da to ni bila prevara in da je vse, kar sem doživel, bilo in je nekaj čudovitega. Je kot nekaj, kar mi je nekdo pomagal nekaj videti.
Qualcuno mi ha aiutato a vedere qualcosa.
In kdo je bil to?
Per me è il Signore, certo.
Gospod, drugače ne bi moglo biti.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Vatikan je prejšnji teden izdal nove smernice za spremljanje zakonskih parov. V njem so se osredotočili predvsem na spremljanje parov v pripravi na poroko in na prva leta zakona, da bi bili zakonci obvarovani ločitvenih travm in ne bi nikoli izgubili zaupanja v ljubezen, je v predgovoru zapisal papež Frančišek. V primerjavi z večletnimi pripravami na duhovništvo in redovniško življenje je nekaj tednov priprave na zakon nepravično, je zapisal. Skoraj 100-stranski dokument je namenjen duhovnikom, zakonskim parom in vsem, ki se ukvarjajo z družinsko pastoralo. Vendar pa dokument Vatikanskega digasterija za laike, družine in življenje ne bo ostal edini. Frančiškova velika želja je objaviti nadaljevanje omenjenega dokumenta, namenjeno spremljanju parov, ki so doživeli neuspeh svojega zakona in živijo v novi zvezi ali pa so civilno znova poročeni. Smernice, ki so zdaj na voljo v španskem in italijanskem jeziku, so objavili tik pred zaključkom leta posvečenega družini. Vabim vas, da prisluhnete uvodu, ki ga je omenjeni dokument napisal papež Frančišek. Prebral ga bo Blaž Lesnik.
Krščansko oznanilo o družini je res dobra novica. Ta trditev iz sklepnega poročila škofovske konference o družini je uvod v apostolsko spodbudo radost ljubezni. Cerkev je namreč v vsakem obdobju poklicana na novo oznanjati, zlasti mladim, lepoto in obilje milosti, ki sta vsebovana v zakramentu zakona in v družinskem življenju. Leto radosti ljubezni je 5 let po izidu nameravalo družino znova postaviti v središče, povabiti ljudi k razmisleku o temah apostolske spodbude in spodbuditi vso cerkev v veselem zauzemanju za evangelizacijo družin in z družinami, piše papež. In nadaljuje. Eden od sadov tega posebnega leta so katehumenske poti za zakonsko življenje, ki jih zdaj z veseljem predajam župnikom, zakoncem in vsem, ki delajo v pastorali družine. Je pastoralni pripomoček, ki ga je pripravil Urad za laike, družino in življenje po moji želji, ki sem jo večkrat izrazil, namreč potrebo po novem katehumenatu v pripravah na zakon. Pravzaprav nujno je treba konkretno izvesti tisto, kar je že predlagano v familiaris konzorciju, in sicer kot je pri krstu odraslih katehumenat del zakramentalnega procesa, Tako tudi priprava na poroko postane sestavni del celotnega zakramentalnega postopka zakonske zveze, kot protistrup, ki preprečuje večanje ničnih ali nedoslednih zakonskih obredov. Po papeževih besedah smo lahko resno zaskrbljeni, ker se po preveč površni pripravi na zakon pari soočajo z resnim tveganjem, da bodo obhajali nično poroko ali pa bo zakonska zveza s tako šibkimi temelji, da bo v kratkem času razpadla, saj se ne bodo mogli upirati prvim neizogibnim krizam. Ti neuspehi prinesejo seboj veliko trpljenje in pustijo pri ljudeh globoke rane. Ostajajo razočarani, zagrenjeni in v najbolj bolečih primerih celo ne verjamejo več v poklicanost ljubezni, ki jo je sam Bog upisal v človekovo srce. Zato je najprej dolžnost z občutkom odgovornosti spremljati tiste, ki izkazujejo svojo namero, da se združijo v zakonu, da se obvarujejo pred travmami ločitev in nikoli ne izgubijo zaupanja v ljubezen, je v uvodu smernice spremljanja parov poudaril papež. Obstaja pa tudi občutek pravičnosti, ki bi nas moral voditi. Cerkev je mati in mati ne dela razlik med svojimi otroki. Vsem namenja enako skrb, enako pozornost, enak čas. Posvetitev časa je znak ljubezni. Če človeku ne posvetimo časa, je to znak, da ga ne ljubimo. To mi večkrat pride na misel, ko pomislim, da cerkev porabi veliko časa, nekaj let za pripravo kandidatov za duhovniško ali redovniško življenje. Le malo časa, le nekaj tednov pa posveti tistim, ki se pripravljajo na zakon. Tako kot duhovniki in posvečene osebe so tudi zakonci otroci matere cerkve in tako velika razlika v obravnavanju ni pravična, je poudaril Frančišek. Zakonski pari po njegovih besedah predstavljajo veliko večino vernikov in so pogosto stebri v župnijah, prostovoljnih skupinah, združenih in gibanjih. So pravi varuhi življenja, ne le zato, ker rodijo otroke, jih vzgajajo in spremljajo pri njihovi rasti, temveč tudi zato, ker skrbijo za starejše v družini, se posvečajo službi invalidov, in pogosto tudi odgovarjajo na številne okoliščine revščine, s katerimi pridejo v stik. Poklici v duhovništvo in posvečeno življenje se rodijo iz družin in družine so tiste, ki sestavljajo tkivo družbe s potrpežljivostjo in vsakodnevnimi žrtvami. Zato je dolžnost pravične matere cerkve, da nameni čas in energijo za pripravo tistih, ki Gospod kliče na tako veliko poslanstvo, kot je poslanstvo družine. Za konkretizacijo te nujne potrebe sem zato priporočil izvajanje pravega katehumenata za bodoče zakonce, ki vključuje vse stopnje zakramentalne poti. Čas priprave na zakon, njegovo obhajanje in leta, ki sledijo, je zapisal papež Frančišek. To predlaga dokument, ki ga tukaj predstavljam in za kar sem hvaležen. Razdeljen je na tri faze. Priprava na poroko, dolgoročna, bližnja in takojšnja. Praznovanje poroke in spremljanje prvih let zakonskega življenja. Kot boste videli, gre za to, da tudi po poroki skupaj s pari prehodimo pomemben del poti njihovega življenja, še posebej, ko boste šla skozi krize in trenutke malodušja. Tako bomo poskušali biti zvesti cerkvi, ki je mati, učiteljica in spremljevalka na potovanju, ki nam je vedno ob strani. Spremljanje je posebej posvečeno tistim parom, ki so doživeli propad svojega zakona in ki živijo v novi skupnosti ali so ponovno civilno poročeni. Cerkev si pravzaprav želi biti tem parom blizu in z njimi hoditi tudi po poti ljubezni, da se ne bi počutili zapuščeni in da bi v skupnostih našli dostopne in bratske prostore, kjer bodo sprejeti, pomoč pri razločevanju in sodelovanju. Ta prvi dokument, ki je zdaj na voljo, je darilo in naloga. Dar, ker daje vsem na voljo obilno in spodbudno gradivo, ki je rezultat razmišljanja in pastoralnih izkušenj, tega, kar se že izvaja v različnih škofijah sveta. In to je tudi naloga, saj to niso čarobne formule, ki delujejo samodejno. Gre za obleko, ki mora biti krojena za ljudi, ki jo bodo nosili. Pravzaprav gre za usmeritve, ki zahtevajo sprejemanje, prilagajanje in udejanjanje v konkretnih družbenih, kulturnih in cerkvenih razmerah, v katerih vsaka posamezna cerkev živi. Zato pozivam k poslušnosti, gorečnosti in ustvarjalnosti pastirjev cerkve in njihovih sodelavcev, da bi to bistveno in nepogrešljivo delo oblikovanja, oznanjevanja in spremljanja družin, za katerega nas Sveti Duh prosi, da bi ga izvajali, naredili učinkovitejše, je še zapisal papež Frančišek in vse pozval k pastoralni prenovi z naslednjimi besedami. Svoj um in srce dajmo v službo bodočim družinam in zagotavljam vam, da nas bo Gospod podpiral. Dal nam bo modrost in moč, da bo vse nas navdušil. Predvsem pa nam bo omogočil, da bomo izkusili sladko in tolažilno veselje evangeliziranja, ko oznanjamo evangelij družine novim rodovom.
Slišali ste prevod uvoda v smernice, ki jih je Vatikan izdal za spremljanje zakoncev in parov, ki se pripravljajo na poroko. Prebral ga je Blaž Lesnik. Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.